Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9NR3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini, Well Done. The Power of Positive Relationships adalah buku kepemimpinan dan pengembangan hubungan karya Ken Blanchard yang ditulis bersama Tad Lachinak, Chuck Tompkins, dan Jim Ballard. Buku singkat ini memakai kisah manajerial sebagai sarana untuk menjelaskan pendekatan komunikasi yang berpusat pada penguatan positif. Gagasan utamanya terinspirasi dari praktik pelatihan mamalia laut di SeaWorld. Tetapi sasaran penerapannya adalah hubungan antar manusia di kantor maupun di rumah. Blanchard membandingkan kebiasaan gotcha, yaitu mencari kesalahan orang, dengan well done, yaitu sengaja memperhatikan dan mengakui tindakan yang benar. Kerangka yang ditawarkan terdiri dari membangun kepercayaan, menonjolkan hal positif, lalu mengarahkan perilaku negatif bila memang perlu. Tujuan buku ini bukan mengabaikan masalah atau membiarkan standar menurun. Sebaliknya, buku ini mengusulkan bahwa koreksi akan lebih efektif bila dilakukan tanpa mempermalukan, dengan perhatian yang lebih besar pada perilaku yang ingin terus dikembangkan. Karena disampaikan melalui cerita dan langkah praktis, buku ini mudah diakses oleh pembaca yang mencari perubahan nyata dalam cara memberi umpan balik. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, peralihan dari kebiasaan gotcha ke pengakuan well done, pembedaan paling dikenal dalam well done, adalah antara gotcha dan well done. Gotcha menggambarkan pola perhatian yang terutama tertuju pada kesalahan, keterlambatan, kekurangan, atau perilaku yang tidak sesuai. Dalam banyak tempat kerja, pola ini muncul saat atasan hanya berbicara ketika ada masalah. Akibatnya, karyawan dapat memahami bahwa usaha yang benar dianggap biasa saja, sedangkan kesalahan akan selalu disorot. Buku ini menawarkan kebalikan yang lebih disengaja, yaitu mencari momen ketika seseorang melakukan hal yang tepat, kemudian mengakuinya secara jelas. Pengakuan tersebut bukan pujian kosong atau sikap berpura-pura bahwa semua hal baik. Nilainya terletak pada kehususan, bila seorang pemimpin menyebut tindakan yang membantu tim. Standar yang dipenuhi, atau inisiatif yang berguna, orang memperoleh petunjuk konkret tentang perilaku yang perlu diulangi. Pendekatan ini juga mengubah kualitas perhatian dalam hubungan. Alih-alih membangun suasana waspada terhadap kritik, komunikasi menjadi lebih mampu menegaskan kontribusi dan kemajuan. Secara praktis, prinsip ini meminta pemimpin untuk tidak menunggu pencapaian besar. Tindakan kecil yang sesuai nilai dan sasaran organisasi juga layak diperhatikan. Dengan demikian, well done bukan sekadar ungkapan apresiasi, melainkan kebiasaan mengarahkan perhatian kepada perilaku yang diinginkan agar perilaku itu lebih mungkin berlanjut. Kedua, kepercayaan sebagai dasar sebelum umpan balik diberikan. Buku ini menempatkan kepercayaan sebagai unsur pertama. Karena pengakuan maupun koreksi sangat dipengaruhi oleh cara penerimanya menilai maksud pemberi pesan. Dalam hubungan yang lemah, pujian dapat terdengar manipulatif, sedangkan koreksi mudah ditafsirkan sebagai serangan pribadi. Sebaliknya, ketika orang melihat adanya konsistensi, rasa hormat, dan perhatian yang nyata, mereka lebih mungkin menerima masukan tanpa langsung bersikap defensif. Karena itu, membangun kepercayaan tidak dapat digantikan oleh teknik memberi pujian sesekali. Kepercayaan dibentuk melalui pola interaksi berulang, misalnya memenuhi komitmen, mendengarkan, memperlakukan orang dengan adil, dan tidak mempermalukan mereka saat terjadi kesalahan. Kerangka well done menekankan bahwa hubungan produktif tidak dimulai dari kontrol ketat, melainkan dari kondisi psikologis yang memungkinkan orang belajar. Hal ini relevan bagi manajer, orang tua, pelatih, dan pendidik, karena semuanya bergantung pada kesediaan orang lain untuk bekerja sama. Dalam penerapannya, pemimpin perlu menyamakan pengakuan dengan kenyataan. Apresiasi harus terkait dengan tindakan yang benar-benar terjadi, bukan dipakai untuk menutupi tuntutan yang tidak masuk akal. Kepercayaan juga menuntut konsistensi antara kata dan tindakan. Bila pemimpin berkata bahwa kesalahan adalah kesempatan belajar, tetapi kemudian menyalahkan orang di depan umum, pesan positifnya kehilangan kredibilitas. Buku ini dengan demikian melihat kepercayaan sebagai prasyarat hubungan, bukan hadiah setelah hasil tercapai. Ketiga, menonjolkan perilaku yang benar untuk memperjelas standar kerja, accentuate the positive atau menonjolkan hal positif, adalah mekanisme inti yang membedakan buku ini dari pendekatan manajemen yang bertumpu pada pencarian kesalahan. Prinsipnya bukan hanya membuat orang merasa dihargai. Lebih jauh, pengakuan positif berfungsi sebagai informasi tentang standar. Ketika seorang pemimpin mengatakan bahwa ia menghargai cara anggota tim menyiapkan data dengan teliti, membantu rekan yang tertinggal, atau menyelesaikan komitmen tepat waktu, ia sedang menunjukkan perilaku operasional yang dianggap penting. Pesan seperti ini lebih berguna daripada pujian umum, karena penerima dan pengamatnya dapat memahami tindakan apa yang patut diulang. Buku ini juga menyiratkan bahwa perhatian pemimpin adalah sumber daya yang kuat. Jika perhatian hampir seluruhnya diberikan pada pelanggaran, organisasi belajar untuk mendefinisikan dirinya melalui masalah. Jika perhatian secara rutin diberikan kepada praktik yang baik, standar positif menjadi lebih terlihat dalam keseharian. Namun, pendekatan ini memerlukan ketelitian. Pengakuan yang terlalu samar, terlalu sering, atau tidak sebanding dengan tindakan dapat kehilangan arti. Pemimpin perlu membedakan antara menghargai usaha, mengakui perilaku spesifik, dan menilai hasil akhir. Ketiganya dapat penting, tetapi tidak selalu sama. Dalam keluarga, prinsip serupa dapat dipakai dengan menyebutkan kerjasama, tanggung jawab, atau perbaikan yang nyata. Fokusnya adalah memperbesar kemungkinan perilaku konstruktif muncul lagi, bukan membeli kepatuhan dengan sanjungan. Keempat, mengoreksi perilaku negatif secara privat dan berorientasi pembelajaran, well done, tidak mengajarkan bahwa perilaku negatif harus diabaikan. Buku ini justru memasukkan redirection atau pengarahan ulang sebagai bagian penting dari kerangkanya. Perbedaannya terletak pada tujuan dan cara penyampaiannya. Saat masalah muncul, pemimpin perlu mengarahkan perhatian pada perilaku atau hasil yang perlu diperbaiki, bukan memberi cap buruk pada karakter orang tersebut. Koreksi sebaiknya dilakukan secara privat, khususnya bila pembahasan di depan orang lain hanya akan menimbulkan rasa malu dan sikap bertahan. Pendekatan privat menjaga martabat penerima pesan, dan sekaligus membuat percakapan lebih mungkin berfokus pada fakta dampak dan langkah berikutnya. Orientasi pembelajaran juga berarti kesalahan tidak berhenti sebagai daftar pelanggaran. Orang perlu mengetahui standar yang diharapkan, apa yang dapat dilakukan berbeda, dan bagaimana keberhasilannya akan dikenali pada kesempatan berikutnya. Setelah pengarahan diberikan, buku ini kembali menekankan pentingnya memperhatikan kemajuan positif. Urutan ini mencegah koreksi menjadi identitas permanen bagi seseorang. Meski demikian, pendekatan positif tidak sama dengan menghapus akuntabilitas. Pelanggaran serius, masalah keselamatan, atau pola perilaku yang terus berulang tetap membutuhkan batas yang jelas dan konsekuensi yang tepat. Nilai praktis buku ini terletak pada penolakannya terhadap dua ekstrem, yaitu membiarkan masalah demi terlihat baik, atau mengandalkan hukuman dan kritik sebagai bahasa utama kepemimpinan. Pengarahan ulang berusaha mempertahankan standar tanpa merusak hubungan yang diperlukan untuk memperbaiki kinerja. Terakhir, metafora pelatihan paus sebagai alat komunikasi dengan batas penerapan pada manusia keunikan well done. Terletak pada penggunaan praktik pelatihan paus pembunuh sebagai metafora untuk hubungan manusia. Metafora ini membuat gagasan penguatan positif mudah diingat, terutama melalui istilah well done. Para penulis memakai contoh tersebut untuk menekankan bahwa perilaku yang tepat lebih efektif diperkuat melalui kepercayaan, perhatian terhadap keberhasilan, dan pengarahan ulang, daripada melalui hukuman sebagai respons utama. Namun, pembaca perlu memahami batas analoginya. Manusia bukan hewan yang sekadar merespons pengondisian. Mereka memiliki penilaian moral, kebutuhan akan otonomi, pengalaman hidup, kepentingan yang berbeda, serta kemampuan mempertanyakan tujuan pemimpin. Karena itu, penerapan buku ini tidak boleh berubah menjadi teknik manipulasi untuk memperoleh kepatuhan. Pengakuan yang sehat perlu disertai penjelasan tentang tujuan kerja, kesempatan berbicara, pembagian tanggung jawab yang adil, dan standar yang transparan. Keterbatasan ini justru membantu pembaca menggunakan buku secara lebih matang. Prinsip yang dapat diambil bukan bahwa manusia harus diperlakukan seperti paus, melainkan bahwa perhatian yang konsisten terhadap perilaku baik seringkali lebih membangun daripada budaya yang hanya mencari kesalahan. Buku ini paling kuat saat dibaca sebagai pengingat tentang dampak kebiasaan komunikasi sehari-hari. Piaget tidak menawarkan teori organisasi yang lengkap mengenai struktur, kompensasi, atau konflik kekuasaan. Sebaliknya, ia menyediakan lensa sederhana untuk memperbaiki satu unsur yang sering menentukan suasana kerja dan keluarga, yaitu bagaimana orang memberi perhatian, pengakuan, dan koreksi. Kesimpulannya, well done. Paling sesuai untuk manajer baru, pemimpin tim, pendidik, pelatih, orang tua, dan siapapun yang menyadari bahwa hubungannya sering didominasi koreksi. Buku ini juga berguna bagi pembaca yang membutuhkan bahasa sederhana untuk membicarakan umpan balik tanpa mengubahnya menjadi teori manajemen yang rumit. Manfaat praktis utamanya adalah membantu pembaca membedakan apresiasi yang spesifik dari pujian kosong, serta membedakan koreksi yang mengarahkan dari kritik yang mempermalukan. Pembaca dapat menggunakannya sebagai dasar untuk membangun kebiasaan mengenali perilaku yang ingin diperkuat, mengadakan percakapan korektif secara privat, dan menjaga kepercayaan ketika standar tetap harus ditegakkan. Secara intelektual, buku ini mengajak pembaca memeriksa asumsi umum bahwa kesalahan adalah satu-satunya sumber pembelajaran yang layak mendapat perhatian. Posisi buku ini di antara bacaan kepemimpinan cukup khas karena ia menyampaikan prinsip komunikasi melalui metafora pelatihan paus dan format cerita yang ringkas. Banyak buku kepemimpinan membahas strategi, struktur organisasi, atau pengambilan keputusan dalam skala besar. Well done. Lebih sempit, tetapi juga lebih langsung, karena berfokus pada interaksi sehari-hari yang membentuk iklim hubungan. Kesederhanaannya adalah kekuatan sekaligus batasnya. Buku ini bukan panduan lengkap untuk menangani semua persoalan kinerja atau konflik. Namun, sebagai pengingat praktis bahwa perhatian positif yang jujur perlu menjadi kebiasaan, bukan pengecualian, buku ini tetap berbeda dan mudah diterapkan. Jika Anda ingin mendukung Ken Blanchard, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.